La buĝeta komisiono de Bundestag grandigis je 1 miliono da eŭroj la kontribuon de la germana registaro al la buĝeto de la pola-germana junulara kunlaboro PONO-VOVOMO, kaj ekde la 2017 jaro ĝi egalos al 6 milionoj da eŭroj. La pola registaro pli frue grandigis sian subvencion por PONO-VOVOMO je 1 miliono da zlotoj. Pollando subtenas la agadon de la pola-germana Jugendwerk per la kvoto de 18 milionoj da zlotoj, preskaŭ 4 milionoj 300 mil eŭroj. La organizajo Pola Germana Junulara kun laboro de 25 jaroj ebligas al junaj poloj kaj germanoj konatiĝon kaj kunlaboron. Havante oficejojn en Varsovio kaj Potsdamo, PONO-VOVOMO iniciatas krom financas kaj aferkerne subtenas la polajn germanajn junularajn renkontiĝojn. Ekde la 17 de junio 1991, kiu estis samtempe tago de subskribo de la pola-germana traktato pri bona najbarado kaj amika kunlaboro, ĝi krom financis pli ol 70 mil renkontiĝojn kaj pli ol 2 milionojn 700 mil iliajn partoprenantojn.
La pola registaro prilaboris projekton de repatruiga leĝo. Dum la plej proximaj naŭ jaroj al Pollando revenos pli ol 10 mil poloj loĝantaj en la azia parto de la eksa Sovetunio. Dum la lastaj 12 jaroj revenis nur 5 mil personoj. La amendoprojekto de leĝo pri repatruigo estis direktita nun por interministeriaj intertraktoj kaj sociaj konsultoj. La dokumento havas epokfaran karakteron. La unuan fojon la pola ŝtato intencas komplekse solvi la problemon de la samnacianoj en la azia parto de la eksa Sovetunio. Aparte temas pri Kazaĥio, kie loĝas pli ol 900 mil personoj de la pola nacieco. La leĝo antaŭvidas establon de la rilata konsilio, kiu fariĝos la centra organo okupiĝonta pri la repatruiga procezo.